У эфиры Радио Свобода. У Менску 23 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. У Беларуси отбылись выборы депутатов Палаты представников. У центра Менску отбывается акция протесту, на якую оппозиция закликала прийти людей, которые лишат выборы недемократичными и несправедливыми. А вот для даденных центра выборкаму на 20-ю годину у выборах взяли удел больше за 75% выборников. Представники оппозиции лишат даденные центра выборкаму завышенными. Сябры КХП БНФ заявляют, что выборы не отбылись. Представники оппозиции лишат даденные центра выборкаму завышенными. Сябры КХП БНФ заявляют, что выборы не отбылись. Попередние выники выборов старшиня Центральной выборшей комиссии Лидия Ярмошина обещает обвестить о полове первой ночи. Это все в нашей программе после выпуска международных новинок.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». Американские законодавцы заявляют, что они в основном домовились про принятие пропонованного урадом пляну уратования финансовой системы краины. Праца над кончатковой версией пляну, які предугледжує выдаткование 700 миллиардов доляров на набыття у банков неликвидных активов, протягивается. У Багдаді як найменей 23 чоловіки загинули в серії нескольких вибухов, ще десятки були поранені у різних районах іракської столиці. У афганском городе Кандагары забитая ведомая в городе супрацовница полиции Малялая Какар, якая отчольвала отдел у боротьбе со злочинствами супрать жанчин. Сегодня же в этой провинции у вынику теракту загинули 6 человек, улучшно с 3 полициантами. Пораненные 17 человек, отказность за напады взяли талибы. У Австрии завершилось голосование на детерминовых парламентских выборах. Первые неофициальные прогнозы свечат, что ультраправые «Партия Свободы» и «Альянс за будущее Австрии» разом набирают около 30% голосов. Это самый высокий процент за всю историю послевоенной Австрии. Перемогают, как и чекалось, левоцентристская социал-демократичная партия и консервативная народная партия. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцию, якой закликает Иран выполнять потребования об спынении працев для узбогачения урану. Новые санкции не предугледжуются. Решение было узгоднено усими сябрами Рады после того, как Россия заявила, что перечить супрать новых санкций. На захопленном пиратами украинском судне «Фаина» один из российцев помер от тиску, поведомил на мобильном телефоне капитан судна. Американский военный корабель, який подошел до узбережжа Сомали, назирая за деяниями пиратов на захопленном судне. На борте танки, военная амуниция, а так само 21 сябра экипажу, 17 украинцев, 3 российцев и 1 громадянин Латвии. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск международных новинок. Наступную в нашем эфире прогучить праз полгодины.
У эфире Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. У Беларуси прошли выборы депутата у Палаты представников. На 110 месяцев претендуют 263 кандидата, 70 из них представляют объединенные демократичные силы. Поводле даденных центра выборкаму на 20-ю годину у выборах взяли удел больше за 75% выборников. На площади Кастрышнинской площади у Менску протягивается акция протесту. Спочатку люди собрались о 20-й године на Кастрышнинской площади, и после коротких выступов лидеров АДС вышли на проездную частку и прошли до площади Незалежности. И, как поведомляли ранее наши корреспонденты, молодевые активисты принесли наметы и повесили бел-червоно-белый стяг на помник Ленину. Але потым яны изнову накировались на Кастрышнинскую площадь, где отбылся митинг, выступали лидеры оппозиции. И зараз на Кастрышнинской площади находится наша корреспондентка Любовь Лунева. И я попрошу ей рассказать, что теперь отбывается на площади, еще протягивается митинг.
Митинг скончился. После того, как выступил Александр Казулин, выступила его дочка Павел Северинец, выступил Дмитрий Дашкевич, а так само Олесь Макаю, от имени предпринимальников. Потом Франок Вячорка звернулся до присутных и пропоновал усім разойтись, как потом коли отбудется некая иншая дата, снова собраться на этом месте на Кастрышнинской площади. Треба отзначить, что сярод присутных, коли уже митинг скончался, были в основном представники молодевых незарегистрованных организаций. Молодый фронт, бунт, так само молодевые активисты партии БНФ, і інші сябри інших організацій. Супрацовники міліції і бойці спецназу міліції у цивільним назирали за натовпом, як молодь розходиться. Частка пішла у бок вокзалу, частка пішла на сотий автобус, і таким чином натовп почав зникати. Заставалися ще некілька груп людей, які обмірковували те, що відбулося. Але менавіто у гэтий момент на кватери молодівого активіста демократичного руху Артура Фінкевича знаходяться некілька чоловік, які приїхали з Могильова, а поруч з кватери знаходяться супрацовники міліції. І ось сябри повідомили молодого фронту, що менавіто у гэтій хвилини вони почали ламати двері, вони кажуть, що вони все одно войдуть у кватеру, і тие непокоїться, що їх можуть затримати, а їм треба завтра бути на занятках. Тепер відомо, що у Владимир Швед, активіст молодого фронту з Могильова, знаходиться у міліції Першамайського району. Його затримали ще у день, коли він приїхав, каб удільничати у вуличній акції на Костричницькій площі. Міліціянти сказали, що нібито він подобний на злочинцю, який подозрається у крадяжі. І ось сувязь з ним відсутнішає, і докетуль невідомо, де він. Вони не виключають, що його можуть накерувати у турму на вулиці Хрестіна, обвинувативши у неким дробним хуліганстві. Таким чином, акція сьогоднішня завершилася, затриманих на гэтый момент нема, молодь згорнула розтяжки, а два намети, які були спочатку на Костричницькій площі, тепер знаходяться каля будинку палати представників. Артур Фінкевич повідомив, що менавіта ми не признаємо гэту палатку, і як поменшально назвав гэты намети палатками і покинув їх каля будинку палати представників.
Я дякую Любові Луньові, яка працювала на сьогоднішній акції. Ви можете сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, там онлайн-рэпартаж, фото, відео, галасы ўдзельнікаў, паведамленні карэспандэнтаў. Сёння свабода працавала да паловы на 12 гадзіны ў жывым эфіры. Заставайцеся на нашым хваля, а заўтра цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне, самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. Гадзіну таму Цэнтр выбаркам правёў прэсавую канферэнцыю, на якой былі агучаны апошнія лічбы. Там быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзіі Ярмошынай, і вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Гэта першае, што ва ўсіх без выключэння акругах выбары адбыліся, значыць, яўка была больш за 50% у кожнай акрузе, а агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі ў рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Гарадзенская 78,5, Менская 74, Магілёўская 76,8, город Менск 61,8. Ну, ёсць тры акругі. У Беларусі, дзе яўка была менш за 60%, гэта дзве акругі ў Менску, яны знаходзяцца, гэта Свісульская і Шабаноўская, і яшчэ такая ж адна акруга Барысаўская гарадская. Ну, і ёсць яшчэ тры, якія спадарыня Ярмошына назвала ўдарнымі, дзе яўка была за 90%. Гэта сельскія акругі, Віцебская сельская, Палеская і Любынская. І вось, калі паспрабаваць прааналізаваць, як кажуць, па гарачых слядах гэтыя лічбы, першае, што кідаецца ў вочы, тое, што, як ужо жартуюць паміж сабой журналісты, выбары не адбыліся. Не адбыліся ў якім сэнсе? Звярніце ўвагу, агульная лічба яўкі 75,3. Лічба датэрміновага галасавання 26,3. І вось калі большай лічбы скінуць меншу, атрымаецца 49%. То есть сёння ў асноўны дзень галасавання прагаласавала 49%. Гэта менш, чым за неабходныя 50%.
Ну і цяпер мне падаецца... Владимир, скажыце, калі ласка, а вы былі на прэсавай канферэнцыі, ці ведаюць прадстаўнікі цэнтра выбаркама, што адбываецца цяпер на Кастрычніцкай плошчы, ці яны неяк каментавалі гэта?
Не, і гэтыя падзеі яны не каментавалі, яны сказалі, толькі звярнулі ўвагу на тое, што былі скаргі. Скаргаў было 21, але я сказала Лідзі Ярмошына, сур'ёзных скаргаў не было. Запыталіся ў ёй, ці присутнічають при підліку голосів на збиральники ОБСЄ, на що Лідія Ермошина сказала так, що вони мають право присутнічити. А присутнічують чи ні, я не ведаю, поскольку я знаходжуся у центрі виборкамі, а все відбувається на виборчих участках.
З пресової конференції центру виборкаму наш кореспондент Володимир Глот. А зараз я пропоную послухати голоси удільників акції.
Надо всех выборов. Не опозные диктатуры на вольном европейском континенте. Не одолевшим веком нашего народа. Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Вы сегодня тут на площади Шаму акции заборонены.
Потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Газулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство.
Чому мы на этой площади? Потому что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хотим, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси.
Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз?
Вельми сумно и горячо за такие выборы. Тому я тут, и мне все равно. Заборонено это мероприемство или нет? Терпеть нельзя уже.
Молодий чоловік, чому ви тут сьогодні?
Я сьогодні, каб виказати свій протест супроти фальсифікації цих ганебних виборів.
Сьогодні ми тут на площі, тому що ми вирішили віддати свій голос саме на площі, тому що вважаємо, що наш голос на збирательних участках він не буде услышан.
Що для вас вот сьогоднішня акція, чому ви тут, що ви думаєте про вибори сьогодні?
По-перше, це я сам переконався у тим, що вибори не свободні. Сам з Полоцька у глибокім три дні назирав за виборами, там просто, напросто, сьогодні 25% проголосували за терміново. І я взагалі лічу, що після 96-го року у нас парламенту вже взагалі в Білорусі немає. Ні в якому разі нельга, як ОБСЄ признала ось ці вибори. І від того ось ми всі тут на площі.
Голоси удельников акции протесту записала Галина Бакунчик, а фоторепортаж з акції на нашому сайті свобода.орг. На тему вибору виказуються і наші слухачі. Пропоную послухати телефонування слухача, яке поступило кілька годин тому.
Почув, що приблизно 2,5 мільйона білоруських громадян не прийняли удел у голосуванні. Много гэта ці мало? Лічу, що гэта вельми-вельми много. Кожний четвертий жихар, который выбыл с лукашенковской обоймы идеологии. Если Европа признает выборы, будет вельми добро. Хай скорее открывает границы, чтобы не было шенгенских виз гэтых. Хай еще миллион едет в Европу. И тогда Лукашенко тут и працевать никому не застанется.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Телефонуйте, виказуйте своє міркування. Неузабаві я передам слово нашим аналітикам Юрію Дракохрусту, Валеру Карбалевичу, Віталю Циганкову. Вони обміркують виніки виборчої кампанії, але спочатку я нагадаю основні події дня. У Білорусі пройшли вибори депутата у Палати представників. У центрі Мінську відбулася акція протесту, на яку опозиція закликала прийти людей, які лічать вибори недемократичними і несправедливими. У її взяли удел, поводле різних підліків, від нескільки сотень до тисячі чоловік. Поводле даних центру виборкаму, на 20-ту годину у виборах взяли удел 75,3% виборників. Представники опозиції лічать дані центру виборкаму завишеними. Сябри КХП БНЕ заявляють, що вибори не відбулися, що є виником кампанії бойкоту. Поводле незалежних соціологів, 60% виборників взяли удел у виборах. Попередні виніки виборів старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ермошина обіцяє обвестити о полові першій ночі. Усяго выборчай гонки засталіся до конца 263 кандидаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных демократычных сілаў. А зараз, як я обіцяла, передаю слово нашим аналітикам. Побач со мною студії мой колега Юрий Дракахруст, а з нами на телефонній сувязі з Мінську наші політичні оглядальники Валер Карбалевич і Віталь Циганков. У гэтым выніковым бліц-аналізе размова пойдзе пра вынікі выбарчай кампаніі, пра сённяшні выступ апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску і пра тое, ці прызнае Захад вынікі сёлетніх выбараў у Беларусі. Калі ласка.
Валер, вось улады ўвесь час заявлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі узорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў. Ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, не на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на участкі, прычым ты на тыя участкі, дзе балетаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку?
Цікава, вось зараз я сяджу перад тэлеэкранам. Па першай праграме ідзе панарама аналітычная, і аглядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, правда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна, і штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключана старая звыклая традыцыйная схема.
Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леанідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці. На што Леанід Іліч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак магчыма пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, у выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў, у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: «Выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калі нават сыходзяць з лічбаў незалежных сацыёлагаў, 60%. Ну, 60% это шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь?
Ну, інтрыгі нема, але ёсць звычка, але ёсць традыцыя. У многіх людзей ёсць такое паняцце, як грамадзянства абавязак, яно настолькі моцна сядзіць у мазгах, як, напрыклад, ну, схадзіць паабедаць, павечэраць, і проста без гэтага большасць людзей не ўяўляе сябе, як-то не прыйсці на выбары. Это варта ўлічваць, што як мінімум сапраўды 60% гэта тое, што пры любой незначнасці, нецікавасці выбараў 60% заўсёды Беларусі прыходзілі і на дэмакратычных выбараў да пачатку 90-х і пасля. Ну, але мы маем, што выйшла 75%. Тут, безумоўна, можна і сказаць, што сацыёлагі не абавязкова дакладна даследуюць у тым сэнсе, што хтосьці рашае ў апошні момант, на кагосьці пачынае ўздзейнічаць. І гэта агітацыя, якая проста была шалёная апошні некалькі дзён перад галасаваннем. хтось справді підпадає під так зване доброхотне примусове голосування, як ми ведемо шматлікі факти, наприклад, в інтернатах, коли примушали студентів і так далі. Тому ці лічби, ну і так само, безумовно, адміністраційний ресурс, все це разом взяте, показує нам, що от гэта лічба 75% я би оцінилася як доволі стіплою. Пам'ятаєте, що ми не так давно перед виборами говорили, що улада давала своє соціологічне питання, поводле яких 85 повинні пройти. І навіть можна здивитися, що улада настільки почала гуляти, ну скажем, в пристойність цих виборів, що навіть вирішила ті, не знайшла максимості, не знайшла жадання натягувати гэту лічбу до 85.
Ну, а зараз про головну інтригу гэтых выбараў, якая была, правда, не падчас перадвыбарчай кампаніі, а якая пачынаецца вось фактычна сёння, фактычна пачынаецца зараз. Прызнаюць ці не прызнаюць? Ну, нават сёння прагучалі, сёння, учора прагучалі некалькі ацэнак, прынамсі, Александр Лукашэнка сказаў, складана будзе камусьці не прызнаць гэтыя выбары. Апозіцыя не прызнае выбары, заявіў кандыдат у дэпутаты да апошняга часу лідар АГП Анатолія Бецька. Ну, Александр Казулін напярэдадні выбараў выказаўся так, што Захад верагодна выбары не прызнае, але можа быць ухвалены цэлых шэраг момантаў, і гэта можа даць магчымасць паляпшэння адносінаў з Беларусю. Дык вось, хто з іх мае рацыю, ці можа ніхто не мае рацыю? Віталь, можа вы маеце рацыю?
Ну, у дадзеным выпадку, як казалі, не абодва ухілы дрэнныя, якраз абодва ухілы правільныя. То бок якраз зерне праўда ёсць і ў тых выказваннях, і ісціна якраз здаецца пасярэдзіне бліжэй да выказвання Александра Казуліна. Ну, у тым сэнсе, што, як мне падаецца, Еўропа сёння палітычна даволі абмежаваная ў сваіх магчымасцях. Якое б не было жаданне наладзіць дыялог, альбо як гэта называецца, нармалізацыя адносінаў з афіцыйным Мінскам, але прызнаць гэтыя выбары дэмакратычнымі і бездакорнымі немагчыма ў Еўропе нават тэарэтычна. Гэта не тыя правіла, надта шмат было парушэнняў, надта мала апазіцыйных прадстаўнікоў было ў выбарчых камісіях. Таму з захаду давядзецца шукаць такую фармулёўку, якая адначасова не была парушэннем асноўных прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходняе грамадства, якія неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. І разам з тым, от у гэтай фармулёўкі, каб не раззлаваць беларускае кіраўніцтва і не паставіць некую скандальную кропку ў той адлізе, якая нібыта намецілася за апошнія месяцы. І таму я думаю, што фармулёўка будзе накшталт таго, што выбары не зусім адпавідалі ўсім стандартам, але намі былі заўважаныя пэўныя паляпшэнні. Ну і тут шмат, напэўна, будзе залежыць ад таго, все-таки ці будуць прапущены хаця б некалькі апазіцыянераў палату прадстаўнікоў. Калі ў парламент не пройдзе ніводзін, то гэта, магчыма, будзе ўспрынята як пэўны плівок ад Александра Лукашэнкі. Гэта будзе тое пасанне, якое можна будзе расшушаваць, як, ну, мы самі вам больш патрэбныя, чым вы нам. Мы не ведаем, якія там былі сапраўды кулярныя дамоўленасці паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ўсхадніць магчымасць некага кампраміснага паўпрызнання выбраў.
Валер, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Будзе прызнанне ці не будзе прызнанне? І прычым я бы задаў пытанне нават шырэй, так як в адной з нашых перадачаў я трапна сфармуляваў Андрэй Саннікаў. Не прызнанне выбараў, а прызнанне рэжыма. Нормалізацыя адносінаў. Вось яна адбудзецца, на ваш погляд, ці не?
Сапраўды, праблема ў тым, што паняцце прызнання выбараў вельмі няпэўнае, і розныя палітыкі, палітычныя сілы ўкладваюць у яго зусім розны змест. Трэба мець на ўвазе, што дзве інстытуцыі будуць прымаць некія рашэнні. Першае гэта назіральнікі АБСЕ, і другое гэта кіраўніцтва Еўразвязу. Так ось я згоден з тым, што хутчэй за ўсё высновы назіральнікаў АБСЕ будуць такімі гумавымі. З аднаго боку ёсць пэўны прагрэс, з другога боку не адпавядалі выбары еўрапейскім стандартам. А ўжо еўрапейскі звяз, кіруючыся не толькі вось гэтымі высновамі, а ўвогуле некімі, мусіць, геапалітычнымі меркаваннямі, будзе прымаць некія рашэнні. Я думаю, што пэўныя крокі насустрач еўрапейскі звяз зробіць. Лічыць гэта прызнаннем рэжыму, ці гэта не лічыць прызнаннем рэжыму, цяжка сказаць, але пэўныя крокі будуць. Іншая справа, ці задаволяць гэтыя крокі Лукашэнку? Вось калі задаволяць, тоді можливо протяг діалогу. Коли не задоволись, і він скаже, ну ось, як він казав, не признали, тепер ніякої розмови з Заходом не буде. Тоді може початися знову політичні заморозки в Білорусі. Ось цей варіант не виключено.
Валер, ось ми зараз у нашій програмі чули «Голоси площі 2008». На гэты раз, правда, там значно менее людей, чем, скажем, было нават падчас президентских выборов 2001 году, я уже не кажу про 2006 год. Ось гэтая площа 2008, на ваш погляд, нейким фактором може быть, что яна говорить про белорусское громадство?
Коли и может быть неким фактором, то покажа, максимы навык и замежным назиральникам, и журналистам, которые там присутствовали, обмежеванность, скажем так, политического протеста, обмежеванность максимости оппозиции мобилизовать громадство. Справды, этой акции стала неким дополнением до выборов. Это так само некий ритуал. Выборы – ритуал, подлик голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть, только журналистов, которые там были замежных, супрацовников спецслужбы, то в основном на площади была молодь. Навод партийные активисты не принимали удел, потому что они, хоть и за все, были заняты на выборчих участках. Лидеры партии назирали сбоку за процессом. Не было никакого плану, некой стратегии, и было зрозумелых лозунгов, зрозумелой меты, чего домагаться, супроть чего протестовать, и куди йти, і що робити. Ну, тому ось эта ритуальная акция, она засталася ритуальной, мне подається.
Віталь, ми сьогодні у передачі більш казали про опозицію, і ви ось, так сказати, виказувалися на конт яє льосу. А я пропоную поглядіти, так би мовити, з іншого боку. От на ваш погляд, які виснови зробить з гетих виборів улада, уладная еліта, ну і, можливо, білоруське громадство?
Ну, Юра, тяжкую задачу ставите, как бы перейти на той бок, попробовать войти в иншую скору, але ты не меньше попробовать можно. И думаю, то же самое, может, такую дилемму сама улада сегодня она перед собой. Я маю на увазі в тим сенсі, що, можливо, влада зрозуміє, що гулять у демократію – це не для неї більш корисно і вигідно, що нікого мати, опрануть на себе демократичну маску, це може принести більш дивідендів, ніж така брутальна авторитарність. Можливо, влада подумає, що може в сьогоднішньому світі з нашими сусідами Білорусі, які є, може, варто не бути таким просто лінійним, як раніше, таким брутально жорстким. І, можливо, від цього розуміння почнеться ніяка ерозія режиму, бо часом психологи кажуть, коли люди прикидуються вічливим, і хоча сам чоловік ще це не вміє робити, але він починає там прикидуватися за обставином, і потім міжволі набуває ніякі звички вічливості, і навіть міняється його характер. Принаймні, часом здається, що у наших білоруських умовах на інші варіанти, скажем, зміну цього режиму або ерозії цього режиму, сподіватися часом здається, що не доводиться.
Валер, у нас залишається літерально півхвилинки. От ви вже сказали про незрозумілі льозунги опозиції. А на ваш погляд, який накірунок за півхвилинки, коли ласка, сформулюйте, який накірунок зміни в опозиції, на ваш погляд, повинен бути?
Головная проблема – это вымусить эту коалицию, не вельми моцную, снова стать коалицией, потому что под час выборов она рассыпалась, и попробовать неким чином досягнуть неких агульных денег, ну, на передадні президентских выборов. Потому что вот то, что зараз отбылось, когда фактично оппозиция, коалиция рассыпалась под час выборов, это створяет серьезный кризис. Кризис программный, кризис тактичный, кризис организационный. Вот, и как оппозиция сможет из этого кризиса выйти, ну, это великая проблема.
Дякую, коллеги. Слово Ганісовс.
Выники выборшей кампании обмерковали аналитики «Свободы» Юрий Дракохруст, Валера Карбалевич и Виталь Цыганков.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Папярэднія вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі абвесціць о палове першай ночы. Вы даведаецеся пра іх аператыўна з нашага сайту свабода.орг, а таксама з выпуску навінаў ранішняга эфіру, які распачынаецца о 6 гадзіне. І цягам раніцы, цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне. Там будзе самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. На гэтым я развітваюся з вамі. На чарзе навіны.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Амерыканскія заканадаўцы заяўляюць, што яны ў асноўным дамовіліся пра прыняцце прапанаванага ўрадам пляну ўратавання фінансавай сістэмы краіны. Праца над канчатковай версіяй пляну, які прадугледжвае выдаткаванне 700 мільярдаў даляраў на набыццё ў банку неліквідных актываў, працягваецца. У Багдадзе як найменей 23 чалавекі загінулі ў серыі некалькіх выбухаў, яшчэ дзясяткі былі паранены ў розных раёнах іракскай сталіцы. У афганскім горадзе Кандагары забітая вядомая ў горадзе супрацоўніца паліцыі Малялая Какар, якая адчольвала аддзел у барацьбе са злачынствамі супраць жанчын. Сёння ж у гэтай правінцыі ў выніку тэракту загінулі 6 чалавек, улучна з 3 паліцыянтамі, параненыя 17 чалавек. Адказнасць за напады ўзялі талібы. У Аўстрыі завяршылася галасаванне на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Першыя неафіцыйныя прагнозы сведчаць, што ультраправыя партыя свабоды і альянс за будучыню Аўстрыі разам набіраюць каля 30% галасоў. Гэта самы высокі працэнт за ўсю гісторыю пасляваеннай Аўстрыі. Перамагаюць, як і чакалася, левацэнтрысцкая сацыял-дэмакратычная партыя і кансерватыўная народная партыя. Рада бяспекі ААН ухваліла рэзалюцыю, якой заклікае Іран выконваць патрабаванні аб спыненні працаў для ўзбагачэння ўрану. Новыя санкцыі не прадугледжваюцца. Рашэнне было ўзгоднена ўсімі сябрамі рады пасля таго, як Расія заявіла, што пярэчыць супраць новых санкцыяў. На захопленым піратамі ўкраінскім судні «Фаіна» адзін з расейцаў памёр ад ціску, паведаміў па мабільным тэлефоне капітан судна. Амерыканскі ваенны карабель, які падышоў да ўзбярэжа Самалі, назірае за дзеяннямі піратаў на захопленым судні, на борце танкі і ваенная амуніцыя, а таксама 21 сябра экіпажаў, 17 украінцаў, 3 расейцаў і 1 грамадзянін Латвіі. Экіпаж кітайскага касмічнага карабля «Шэньчжоу-7» паспяхова вярнуўся на зямлю. У суботу адзін з 3 сябраў экіпажу «Джай Джиган» выйшаў у адкрыты космас упершыню ў гісторыі касмічнай праграмы Кітайскай Народнай Рэспублікі. Поспех цяперашняй экспедыцыі з'яўляецца крокам Кітаю да далейшага асваення касмічнай прасторы. Кітай збіраецца стварыць касмічную станцыю. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце ў заўтрашнім эфіры раніцай.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. На 110 месцаў прэтэндуюць 263 кандыдаты, 70 з іх прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Паводле дадзеных Цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. На плошчы Кастрычніцкай плошчы ў Менску працягваецца акцыя пратэсту. Спачатку людзі сабраліся 20-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, і пасля кароткіх выступаў лідараў АДС выйшлі на праезную частку і прайшлі да плошчы Незалежнасці. І як паведамлялі раней нашы карэспандэнты, моладзевыя актывісты прынеслі намёты і павесілі бел-чырвона-белы сцяг на помнік Леніну. Але потым яны ізноў накіраваліся на Кастрычніцкую плошчу, дзе адбыўся мітынг, выступалі лідары апазіцыі. І зараз на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. І я папрашу яе расказаць, што цяпер адбываецца на плошчы, ці яшчэ працягваецца мітынг.
Мітынг скончыўся. Пасля таго, як выступіў Александр Казулін, выступіла ягоная дачка,
Павел Северинец, выступил Дмитрий Дашкевич, так само Олесь Макаю, от имени предпринимальников. Потом Франок Вячорка звернулся до присутных и пропоновал усім разъяснися, потом, когда отбудется некая иншая дата, снова собраться на этом месте на Костышинской площади. Треба отзначить, что сярод присутных, коли уже митинг скончался, были в основном представники молодевых незарегистрованных организаций. Молодый фронт, бунт, так само молодевые активисты партии БНФ и інші, сябры інших организаций. Супрацовники милиции и бойцы спецназа милиции цивильным назирали за натовпом, как молодь разыходится. Частка пошла в бок вокзалу, частка пошла на сотый автобус, и таким чином натовп начал зникать. Заставались еще несколько групп людей, которые обмерковывали то, что отбылось. Але именовито в этот момент на кватеры молодевого активиста демократичного руху Артура Финкевича находятся несколько человек, которые приехали из Могилева, а поприч кватеры находятся супрацовники милиции. И вот сябры поведомили молодого фронту, что именовито в этой хвилины яны начали ломать двери, яны кажут, что яны все равно войдут в кватеру, и ты я не покоюсь, что их могут затримать, а им треба завтра быть на занятках. Теперь ведомо, что Владимир Швед, активист молодого фронта из Могилева, находится у милиции Першамайского района, его затримали еще в день, когда он приехал, как удельничать в уличной акции на Костышинской площади. Милиционеры сказали, что небыто он подобный на злочинцу, який подозревается у крадежи. И вот совесть им отсутнейшая, и до этого неведомо, где он. Они не выключают, что его могут накировать у турму на улице Крестина, обвиновавшие в неким дробном хулиганстве. Таким чином, акция сегодняшняя завершилась. Затриманных на этот момент нема. Молодь згорнула растяжки, а два намета, которые были спочатку на Костричинской площади, теперь находятся каля бутынку палаты представников. Артур Финкевич поведомил, что менавито мы не признаем эту палатку, и как поменьшально назвал эти наметы палатками и покинул их каля бутынку палаты представников.
Я дякую Любов Луньове, якая працавала на сегодняшней акции. Вы можете сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, там онлайн-рэпартаж, фото, відэо, галасы ўдзельнікаў, паведамленні карэспандэнтаў. Сёння «Свабода» працавала да паловы на 12 гадзіну ў жывым эфіры. Заставайцеся на нашым хваля, а заўтра цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне, самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. Гадзіну таму Цэнтр Выбаркам правёў прэсавую канферэнцыю, на якой былі агучаны апошнія лічбы. Там быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзіі Ярмошынай. І вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Это першае, што ва ўсіх без выключэння акругах выбары адбыліся. Значыць, яўка была больш за 50% у кожнай акрузе. А агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі ў рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Городзенская 78,5, Менская 74, Магілёўская 76,8, город Менск 61,8. Ну, ёсць тры акругі. У Беларусі яўка была менш за 60%. Гэта дзве акругі ў Менску, яны знаходзяцца, гэта Свіслоўская і Шабаноўская, і яшчэ такая ж адна акруга Барысаўская гарадская. Ну і ёсць яшчэ тры, якія спадарыня Ярмошына назвала ударнымі, дзе яўка была за 90%. Гэта сельскія акругі, Віцебская сельская, Палеская і Любаньская. І вось, калі паспрабаваць прааналізаваць, як кажуць, па гарачых слядах гэтай лічбы, першае, што кідаецца ў вочы, тое, што, як ужо жартуюць паміж сабой журналісты, выбары не адбыліся. Не адбыліся ў якім сэнсе? Звярніце ўвагу, агульная лічба яўкі 75,3. Лічба датэрміновага галасавання 26,3. І вось калі з большай лічбы скінуць менш, атрымаецца 49%. То есть сегодня в основной день голосования проголосовало 49%. Это меньше, чем за необходимые 50%.
Ну и теперь... Павел Владимирович, это... скажите, коли ласка, а вы были на прессовой конференции, те ведают представники центра выборкама, что отбывается теперь на Кастрышнинской площади, и они не комментовали это?
Не, из этой подеи они не комментовали, они сказали, только звернули увагу на то, что были скарги. Скаргов было 21, але я сказала Лидия Ермошина, серьезных скаргов не было. Запытались у ее, те присутничают при подлику голосов на зиральнике БСЕ, на что Лидия Ермошина отказала так, что они имеют право присутничать. А присутничают те не, я не ведаю, поскольку я нахожусь в центре выборкаме, а все отбывается на выборчих участках.
С пресовой конференции центра выборкаму наш корреспондент Владимир Глот. А зараз я пропоную послухать голосы удельников акции.
Не опозненные диктатуры на вольном европейском континенте, не одолевшим веком нашего народа. Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Вы сегодня тут на площади Шаму акции заборонены?
Я потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Газулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство.
Чому мы на этой площади? Тому, что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хотим, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси.
Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз?
Вельми сумно и горяче за такие выборы. Тому я тут. И мне все равно. Заборонено это мероприемство тени. Терпеть нельга уже.
Молодой человек, чому вы тут сегодня?
Я сегодня, как выказать свой протест супроть фальсификации этих ганебных выборов.
Сегодня мы здесь на площади, потому что мы решили отдать свой голос именно на площади, потому что считаем, что наш голос на избирательных участках, он не будет услышан.
Что для вас вот сегодняшняя акция, чому вы тут, что вы думаете про выборы сегодняшние?
По-перше, это я сам переконался у тем, что выборы не свободные. Сам с Полоцка у глубоким три дни надзирал за выборами, там просто напросто сегодня 25% проголосовали до терминово. И я увогуле вот лечу, что после 96-го года у нас парламента уже увогуле в Беларуси нема. Ни в каком разе нельга, как ОБСЕ признала вот эти выборы. И от того вот мы все тут на площади.
Голосы удельников акции протесту записала Галина Бакунчик. А фоторепортаж з акції на нашому сайті свобода.орг. На тему вибору виказуються і наші слухачі. Пропоную послухати телефонування слухача, яке поступило кілька годин тому.
Почув, що приблизно 2.5 мільйона білоруських громадян не прийняли удел у голосуванні. Много це чи мало? Лічу, що це вельми-вельми много. Кожний четвертий жихар, который выбыл с лукашенковской обоймы идеологии. Если Европа признает выборы, будет вельми добро. Хай скорее открывают границы, чтобы не было шенгенских виз этих. Хай еще миллион едет в Европу. И тогда Лукашенко тут и працевать никому не застанется.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім же храм Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, выказывайте свои меркования. Неузабаве я передам слово нашим аналитикам Юрию Дракохрусту, Валеру Карбалевичу, Виталю Циганкову. Яны обмеркуюсь выники выборшей кампании, але спочатку я нагадаю основные подеи дня. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У цэнтры Менску адбылася акцыя пратэсту, на якой апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. У ёй узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад некалькі соцень да тысячы чалавек. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел 75,3% выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць дадзеныя цэнтра выбаркаму завышанымі. Сябры КХП БНФ заявляюць, што выбары не адбыліся, што ёсць вынікам кампаніі байкоту. Паводле незалежных сацыёлагаў, 60% выбарнікаў узялі ўдзел у выбарах. Папярэднія вынікі выбараў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына абяцае абвясціць о палове першай начы. Усяго выбарчай гонкі засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А зараз, як я абяцала, перадаю слова нашым аналітыкам. Побач са мной студыі мой калега Юры Дракахруст, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску нашыя палітычныя аглядальнікі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У гэтым выніковым бліц-аналізе размова пойдзе пра вынікі выбарчай кампаніі, пра сённяшні выступ апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і пра тое, ці прызнае Захад вынікі сёлетніх выбараў у Беларусі. Калі ласка.
Валер, вось улады ўвесь час заяўлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі узорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў, ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, не на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на ўчасткі, прычым на тыя ўчасткі, дзе балетаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку?
Цікава, вось зараз я сяджу перад тэлеэкранам. Па першай праграме ідзе панарама аналітычная, і аглядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, праўда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна, і штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключана старая, звыклая традыцыйная схема.
Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леанідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці, на што Леанід Іліч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак магчыма пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, у выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў, у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калі нават сыходзяць з лічбаў незалежных сацыёлагаў, 60%. Ну, 60% это шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь?
Ну, інтрыгі нема, але ёсць звычка, але ёсць традыцыя. У многіх людзей ёсць такое паняцце, як грамадзянства. абавязкі, но настолькі моцна сядзець у мазгах, як, напрыклад, ну, сходзіць паабедаць, павечэраць, і просто без гэтага больше сядзець не ўяўляе сябе, як-то не прыйсці на выбары. Это варта ўлічваць, што як мінімум сапраўды 60% гэта тое, што пры любой незначнасці, нецікавасці выбараў 60% заўсёды ў Беларусі прыходзілі і на дэмакратычных выбараў до пачатку 90-х і пасля. Ну, але мы маем, што выйшла 75%, то безумоўна можна і сказаць, што сацыёлагі не абавязкова дакладна даследуюць у тым сэнсе, што хтосьці рашае ў апошні момант, на кагосьці пачынае ўздзейнічаць, і гэта агітацыя, якая проста была шалёная апошні некалькі дзён перад галасаваннем. Хтосьці сапраўды падпадае пад так званае добраахвотна-прымусовае галасаванне, як мы ведаем шматлікія факты, напрыклад, в інтэрнатах, калі прымушалі студэнтаў і гэтак далей. Таму ты лічбы, ну і таксама, безумоўна, адміністрацыйны рэсурс, ўсё гэта разам взятае, паказвае нам, што вот гэта лічба 75%, я бы ацаніла яшчэ як даволі сціплую. Памятаеце, што мы не так даўно перад выбарамі гаварылі, што ўлада давала свае сацыялагічныя пытанні, паводле якіх 85 павінны прыйсці. І нават можна здзівіцца, што ўлада настолькі пачала гуляць, ну, скажам, в прыстойнасць гэтых выбараў, што нават вырашыла ці не знайшла магчымасцю, не знайшла жадання нацягваць гэтую лічбу да 85.
Ну, а зараз пра галоўную інтрыгу гэтых выбараў, якая была, праўда, не падчас перадвыбарчай кампаніі, а якая пачынаецца вось фактычна сёння, фактычна пачынаецца зараз. Прызнаюць ці не прызнаюць? Ну, нават сёння, учора прагучалі некалькі ацэнак, прынамсі Александр Лукашэнка сказаў, складана будзе камусьці не прызнаць гэтыя выбары. Апазіцыя не прызнае выбары, заявіў кандыдат у дэпутаты да апошняга часу лідар АГП Анатоль Лябецька. Ну, Александр Казулін напярэдадні выбараў выказаўся так, што Захад верагодна выбары не прызнае, але можа быць ухвалены цэлых шэраг момантаў, і гэта можа даць магчымасць паляпшэння адносінаў з Беларуссю. Дык вось, хто з іх мае рацыю, ці можа ніхто не мае рацыю? Віталь, можа вы маеце рацыю?
У дадзеным выпадку, як казалі, не абодва ухілы дрэнны, якраз абодва ухілы правільныя. То бок, якраз зерне праўда ёсць і ў тых выказваннях, і ісціна якраз здаецца пасярэдзіне бліжэй да выказвання Александра Казуліна. Ну, у тым сэнсе, што, як мне падаецца, Еўропа сёння палітычна даволі абмежаваная ў сваіх магчымасцях. Якое б не было жаданне наладзіць дыялог, альбо, як гэта называецца, нармалізацыя адносінаў з афіцыйным Мінскам, але прызнаць гэтыя выбары дэмакратычнымі і бездакорнымі немагчыма ў Еўропе нават тэарэтычна. Гэта не тыя правіла, надта шмат было парушэнняў, надта мала апазіцыйных прадстаўнікоў было ў выбарчых камісіях. Таму з захаду давядзецца шукаць такую фармулёўку, якая адначасова не была парушэннем асноўных прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходняе грамадства, якія неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. І разам з тым, от в этой формулёўкі, каб не разлаваць беларускае кіраўніцтва і не паставіць некую скандальную кропку ў той адлізе, якая нібыта намецілася за апошнія месяцы. І таму я думаю, што формулёўка будзе накшталт таго, што выбары не зусім адпавідалі ўсім стандартам, але намі былі заўважаныя пэўныя паляпшэнні. Ну і тут шмат, напэўна, будзе залежыць ад таго, ўсё-ткі ці будуць прапушчаны хаця б некалькі апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў. Калі ў парламент не пройдзе ніводзін, то гэта, магчыма, будзе ўспрынята як пэўны плівок ад Александра Лукашэнкі. Гэта будзе тое пасанне, якое можна будзе расшушаваць, як, ну, мы самі вам больш патрэбныя, чым вы нам. Мы не ведаем, якія там былі сапраўды кулярныя дамоўленасці паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ўсхадніць магчымасць некага кампраміснага паўпрызнання выбраў.
Валер, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Будзе прызнанне ці не будзе прызнанне? І прычым я бы задаў пытанне нават шырэй, так як у адной з нашых перадачаў я трапна сфармуляваў Андрэй Саннікаў. Не прызнанне выбараў, а прызнанне рэжыма. Нармалізацыя адносінаў. Вось яна адбудзецца, на ваш погляд, ці не?
Сапраўды, праблема ў тым, што паняцце прызнання выбараў вельмі няпэўнае, і розныя палітыкі, палітычныя сілы ўкладваюць у яго зусім розны змест. Трэба мець на ўвазе, што дзве інстытуцыі будуць прымаць некія рашэнні. Першае – гэта назіральнікі АБСЕ, другое – гэта кіраўніцтва Еўразвязу. Так ось я згоден з тим, що, хоча за все, вислови назиральникова ОБСЄ будуть такими гумовими. З одного боку, є певний прогрес, з другого боку, не відповідали вибори європейським стандартам. А вже європейські зв'язки, керуючися не тільки ось гетими висновами, а увогулі некими, мусить, геополітичними меркуваннями, буде приймати некі рішення. Я думаю, що певні кроки на сустрач європейські зв'язки зробить. Лічить гэта прызнанням рэжыму, ці гэта не лічыць прызнанням рэжыму, цяжка сказаць, але пэўныя крокі будуць. Іншая справа, ці задаволяць гэтыя крокі Лукашэнку. Вось калі задаволяць, тады магчыма працяг дыялогу. Калі не задаволяць, і ён скажа, ну вось, як ён казаў, не прызналі, цяпер ніякай размовы з Захадам не будзе. Тады можа пачацца знову політичної заморозки в Білорусі. Ось цей варіант не виключено.
Валер, ось ми зараз у нашій програмі чули голоси площі 2008. На гэты раз, правда, там значно менее людей, чим, скажем, було навод під час президентських виборів 2001 году, я уже не кажу про 2006 год. Ось гэтая площа 2008, на ваш погляд, неким фактором може бути, що яна говорить про білоруське громадство?
Калі і може бути неким фактором, то покаже, магчыма, навык і замежным назіральнікам, і журналістам, які там присутнічалі, абмежаванасць, скажем так, палітычнага протэсту, абмежаванасць магчымасці апазіцыі мобілізаваць грамадства. Сапраўды, гэтая акція стала неким дапаўненнем да выбараў. Это таксама некий ритуал. Выборы – ритуал, подлик голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть, сколько журналистов, которые там были замешанных, откинуть супрацовников спецслужбы, то в основном на площади была молодь. Навод партийные активисты не принимали удел, потому что они, хоть и за все, были заняты на выборчих участках. Лідары партыі назіралі з боку за працэсам. Не было нейкага пляну, нейкай стратэгіі, і было зразумелых лозунгаў, зразумелай мэты, чаго дамагацца, супраць чаго пратэставаць, і куды ісці, і што рабіць. Ну, таму вось гэтая рытуальная акцыя, яна засталася рытуальнай, мне падаецца.
Віталь, ми сьогодні у передачі більш казали про опозицію, і ви ось, так сказати, виказувалися на конт яє льосу. А я пропоную поглядіти, так би мовити, з іншого боку. От на ваш погляд, які виснови зробить з гетих виборів улада, уладна еліта, ну і, махчимо, білоруське громадство?
Ну, Юра, тяжко ви задачу ставите, якби перейти на той бок, поспробувати войти у іншу скору, але тим не менш поспробувати можна. І думаю, то ж саме може таку дилему сама улада сьогодні надіває перед собою. Я маю на увазі в тим сенсі, що, махчимо, улада зрозуміє, що гулять у демократію – це не для них більш корисно і вигідно, що ніку мець, опрануть на себе демократичну маску, це може принести більш дивідендів, чим така брутальна авторитарність. Махчимо, улада подумає, що може в сьогоднішньому світі з нашими сусідами Білорусі, які є, може, варто не бути таким просто лінійним, як раней, таким брутально жорстким. І, магчыма, від цього розуміння почнеться ніяка ерозія режиму, бо часом психологи кажуть, коли люди прикидуються вітливим, і хоча сам чоловік ще це не вміє робити, але він починає там прикидуватися за обставином, і потім міжволі набуває ніякі звички вітливості, і навіть міняється його характер. Принаймні, часом здається, що у наших білоруських умовах на інші варіанти, скажем, зміну цього режиму або ерозії цього режиму, сподіватися часом здається, що не доводиться.
Валер, у нас застається літерально по хвилинки. От ви вже сказали про незрозумілі льозунги опозиції. А на ваш погляд, який накірунок за по хвилинки, коли ласка, сформулюйте, який накірунок зміни в опозиції, на ваш погляд, повинен бути?
Головная проблема – это вымусить эту коалицию, не вельми моцную, снова стать коалицией, потому что по час выборов она рассыпалась, и попробовать неким чином досягнутники агульных дзеянняў, ну, напередадні прэзідэнцкіх выбараў, таму што вось тое, што зараз адбылося, калі фактычна апазіцыя кааліцыя рассыпалася падчас выбараў, гэта стварае сур'ёзны крызіс, крызіс праграмны, крызіс тактычны, крызіс арганізацыйны. Вось, і як апазіцыя зможа з гэтага крызісу выйці, ну, гэта вялікая праблема.
Дзякуй, калегі, слова Ганісоўсь.
Вынікі выбарчай кампаніі абмяркоўвалі аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст, Валеры Карбалевіч і Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.